Hallo, ja, det er Stein Martin. Du har noen informasjon nå.
I slutten av november blir Stein Morten kontaktet av en person via den krypterte meldingstjenesten WhatsApp. Etter å ha tekstet litt frem og tilbake, tar vedkommende kontakt på telefon.
Ja, vent litt. Ok, hendelseforløp og ting som ble funnet på åstedet. Vent litt, Rane. Jeg skal bare involvere Helge i samtalen. Vent litt, Rane. Helge.
Personen i andre enden hevder å ha informasjon om Jonas-saken. Informasjon som har å gjøre med funn gjort ved drapstedet og politiets etterforskning.
Ja, nå er det på høyttaler.
Hei.
Personen forteller oss at han vil få store problemer dersom det kommer ut at det er han som har gitt oss denne informasjonen, og han ønsker derfor å være anonym. Derfor har vi erstattet stemmen i denne episoden med en skuespiller.
Ja, du, jeg bor på Rykken, men jeg er på jobb på Kongsberg i morgen. Vi skal hjemover i morgen, men kan vi møtes da, eller på lørdag formiddag, hvis det er lettere?
Den anonyme kilden ønsker ikke å fortelle det han vet over telefon, da han er redd for at samtalen kan være avlyttet. Så Stein Morten og Helge avtaler derfor å møtes utenfor Oslo den påfølgende helgen.
Ok, nei, men nydelig. Lørdag utenfor Second Space, 10:30.
Supert.
Okay. Godt, greit da. Ok, ha det. Hei.
Ha det.
Nei, han sa at han hadde en del informasjon om Jonas-saken, altså hva som ble funnet på åstedet. Det virker nesten på meg som han har vært til stede der da.
Hva skjedde egentlig på hytta på Nes i Ådal den dagen Jonas ble drept? Var det hele et bestilt drap eller en trusselsituasjon som gikk fryktelig galt? Dette er Drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 10. Funnene.
Fem personer har vært siktet etter drapet på Jonas Henriksen. Han ble funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal i august i år.
Vi skal komme tilbake til møtet med kilden senere i denne episoden. Aller først skal vi se på den siste utviklingen i saken.
For halvannen måned siden ble en av de siktede løslatt, og onsdag løslates ytterligere tre.
Onsdag 19. desember, 4 måneder etter at Jonas ble funnet drept, kom nyheten om at 3 av de 5 siktede slippes ut av varetekt. Da politiet mener det ikke lenger er noen bevisforspillelsesfare ved at de går fri.
Politiet er sikre på at det ligger et personlig motiv bak drapet, og ønsker å beholde den siste av de siktede i varetekt. Likevel opprettholder siktelsen mot alle fem.
Den første som ble pågrept i saken, 28-åringen fra Rena, blir fortsatt holdt i varetekt. Etter hva vi har fått opplyst, peker bevisene mot at det var denne mannen som utførte selve drapshandlingen. Mannen som tidligere har vært utpekt som hovedmannen, 32-åringen fra Noresund, er en av de som nå går fri.
Han som da fortsatt må sannsynligvis sitte i varetekt er jo denne Rena-mannen, altså 28-åringen, som politiet mener er han som skjøt Jonas. De tre andre blir da rett og slett satt fri fram til rettssaken. Og politiet mener jo også nå at de har en klar formening om rollefordeling her, om at det var Noresund-mannen som er bakmannen og som bestilte overfallet på Jonas tilbake, altså 1/2 år før han ble drept.
Noresund-mannen er jo det han som jeg hadde denne samtalen med, som, der vi fikk en del kritikk i etterkant for at jeg hadde tatt opp denne samtalen og at vi publiserte deler av det. I samtalen med Noresund-mannen så var han jo veldig klar overfor meg at han kjente ikke til Jonas, hadde knapt hørt om han, hadde ikke noe med den saken her å gjøre. Nå har han innrømt overfor politiet at det var han som bestilte overfallet på Jonas i Tønsberg i mars i år, hvor det står 2 karer og venter på Jonas når han kommer og skal sette seg ut i bilen sin, og Jonas blir slått ned.
Ja, så sier politiet at han, har vært så samarbeidsvillig, men jeg kan ikke se at han har vært villig til å dele hvem som overfalt Jonas, så jeg tenker at det så samarbeidsvillig da.
Nei, her har man jo to parter, to stykk som har utøvd vold, og en som har bestilt vold, og politiet vet ikke hvem som har utført volden, men de vet hvem som har bestilt, og han som har bestilt har ikke fortalt hvem som har utøvd. Disse folka kan jo prate sammen, og her jo potensialet for at noen bevis forsvinner, eller at noen forklaringer endres.
Jeg synes det litt rart hvis du ikke mer samarbeidsvillig enn at du vil også fortelle hvem du bestilte overfallet, at du da blir løslatt. Men en annen ting jo at her har vi folk som sikta for drap, og han ene skal ha bestilt disse tingene, hovedmann, og så blir de sluppet løs. Hva, sånn alminnelig rettsfølelse, så blir jeg nesten litt sånn, hva skal jeg si for noe, litt sånn forarget. Altså, jeg mener ærlig talt, hvis du har drept noen og vært med på drept noen bestilt et drap, burde du ikke sitte i fengsel frem til rettssaken?
Hvordan vet du at han har bestilt et drap da?
Nei, men altså, jeg vet ikke at han har bestilt dette drapet, men det sier, altså, jeg har vanskelig for å tenke meg at han ikke har noe med dette drapet å gjøre, også når han bestiller dette overfallet på Jonas i mars, et grovt overfall, hvor han blir slått ned og havner på sykehus. Mm. Og så knyttes han til disse andre også. At han ikke har noe å gjøre med drapet på Jonas, synes jeg litt merkelig.
Ja, men det jo en stor forskjell på om du har bestilt noen for å banke opp Jonas, og så ender det med et drap, enn om du bestiller en drapshandling.
Ja, jeg er for så vidt enig med deg at vi vet ikke jo hva han har bestilt. Det mulig han har rett og slett bestilt at de skal gi en juling, men det ender jo med at Jonas dør. Ja. Ender jo med et drap uansett, og da mener jeg at da burde du sitte i fengsel frem til rettssaken, og jeg synes det ganske merkelig at du blir sluppet løs.
Da Jonas kom til oss med sin historie, bare dager før han ble drept, mente han at det hele startet med en serie påsatte branner. Senere eskalerte dette med det brutale overfallet, tagging, trakassering og hærverk. Informasjon som har kommet frem i etterkant peker nå mot at brannene ikke var relatert til det som skjedde senere, men at det var et sjalusimotiv som lå bak da Noresundmannen bestilte overfallet og trakasseringen av Jonas.
Han innrømmer altså å ha stått bak bestillingen av et overfall nede i Tønsberg, og politiet mener jo at hans motiv for å gå løs på Jonas i det hele tatt har noe med sjalusi eller
Et personlig motiv da.
Ja, ja.
Og de var jo tidlig ute etter at de pågrep Noresundmannen og sa at det dreide seg om sjalusi.
Mm.
Så det har de sagt tidligere, og nå sier de et personlig motiv.
Personlig så synes jeg det var litt snodig at politiet gikk veldig kjapt ut i mediene etter pågripelsen av hovedmannen og sa at motivet er sjalusi. Veldig uvanlig. Men de står jo fast ved det fremdeles.
Vi ønsker jo ikke å gå noe særlig inn i de detaljene som vi har fått opplysninger om rundt dette sjalusimotivet, fordi at denne Noresundmannen har jo en historikk. Han er jo straffet tidligere for å ha slått ganske kraftig til en tidligere kjæreste, så hun faktisk måtte opereres i øyehulen, så jeg tenker at vi lar det ligge, akkurat detaljene rundt det.
Du har kommet til politiet.
Hei, du, dette er Stein Morten Lier som ringer. Jeg skulle gjerne snakket med Oddshei Kostveit,
ja. Ja, perfekt.
Takk.
For å få svar på noen av de spørsmålene vi har etter de nye løslatelsene, ringer vi politiinspektør Oddshei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.
Du, aller først så lurer jeg på hva er grunnen til at dere løslater denne 32-åringen, altså den antatte hovedmannen?
De tre som nå blir løslatt, de løslates fordi vi mener at bevisforspillelsesfaren er såpass redusert at ikke det er grunnlag for videre fengsling.
Okay.
Men siktelsene blir opprettholdt, og vi etterforsker jo videre uavhengig av det.
Ok, men har denne 32-åringen vært samarbeidsvillig og latt seg avhøre?
Ja da, han har forklart seg, og det er alle de siktene har forklart seg, bortsett fra den personen som nå den siktede som vi begjærer fortsatt fengsling på.
Ok, men var det 32-åringen, altså den antatte hovedmannen, som bestilte dette til overfall av Jonas i mars?
Han har erkjent at han medvirket også til det. Så han har medvirket til det, altså bestilt eller vært oppdragsgiver da, til det, den voldshendelsen i mars, og skadeverkene både mot bolig, kjøretøy og tagging her rundt på hunden på Hønefoss. Så han har erkjent medvirkning til disse sakene.
Ok, men når det gjelder det overfallet i mars, har han også da vært samarbeidsvillig og fortalt hvem som utførte det overfallet?
Nei, det har han ikke. Så vi jobber videre med det, men vi har ikke fått noen annen fra han eller andre.
Men er det ikke rimelig å anta at hvis han nå blir løslatt, at han da eventuelt kan ha en dialog med disse to som gjennomførte et overfall, og at det kan være en eller annen form for bevisforspillelse?
Det kan det nok være, men nå har han vært i varetekt i 4 måneder, og vi har jobbet også med det for øye å identifisere de. Så der tenker vi at vårt hovedfokus er drapet, og så kommer vi så langt vi kommer i forhold til både voldshendelsen og øvrige impliserte i skadeverkene.
Ok, men i forhold til at disse tre blir løslatt, altså den ene er da antatt hovedmann for et drap, hva tenker du om liksom den alminnelige rettsfølelsen at de blir satt fri? Burde ikke de sitte i varetekt fram til rettssaken? Det er jo drap vi snakker om her.
Ja, det er jo en spesialbestemmelse i straffeprosessloven som skal ivareta den alminnelige rettsfølelse, men den er en snever regel, og den mener vi at kan brukes i forhold til han som nå blir begjert fortsatt fengsla. Og så mener vi at det ikke er at vilkårene ikke er oppfylt for de tre andre siktede. Så det er en sånn litt sammensatt vurdering. Så, men jeg skjønner at det kan bli reaksjoner på det, men der er det rett og slett lovens bestemmelse som avgjør, og den må vi jo føye
oss etter. Men du, hva kan du si om dette sjalusimotivet? Hva vet du om det?
Jeg bekrefter ikke på noen måte sjalusi, men jeg sier at det som er det bakenforliggende motivet for både voldshandlingen i mars og skadeverkene, og også planleggingen av det som endte med drapet, det er et personlig motiv. Så det er et motiv som har tilknytning til minst en av de siktede, og som har en bakgrunn som Jonas ikke kunne kjent til egentlig. Han var ikke kjent med dette, eller det som skal ha vært motivet.
Da Noresundmannen ble pågrepet lørdag 30. september, gikk politiet ut og sa at de jobbet utifra et sjalusimotiv. Men nå vil ikke Kostveit bekrefte sjalusi, men kaller det altså personlig. Kanskje er motivet litt mer innviklet enn først antatt. Men det hele startet altså med overfallet utenfor kjærestens bolig i Tønsberg i mars, og varte helt fram til Jonas ble drept i august.
Etterforskerne så at det var en sammenheng.
Politiet har nå gått ut og beklaget til Jonas sin nærmeste familie at de ikke handlet tidligere da Jonas anmeldte disse sakene. Her gjennom påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, på NRK Dagsrevyen.
Men likevel så ble de aldri slått sammen til en større sak og gitt en høyere prioritet. Og det er derfor jeg, som øverste ansvarlig for straffesaksbehandlingen i politidistriktet, har funnet det riktig på vegne av ledelsen å uttrykke min beklagelse til familien.
Men det som er tankevekkende, og nå har jo politiet i dag vært ute og gitt en unnskyldning via pressemelding til familien, for at ikke de tok alle disse hendelsene nok på alvor i forkant av drapet. Og 11. august, da vi traff Jonas, og han fortalte oss denne historien, så var han jo veldig tydelig på at disse hendelsene var det de samme personene som stod bak. Og da han ble drept, så var jo vi relativt sikre på at det drapet hadde noe med alt som hadde skjedd med Jonas. Og nå, noen måneder senere, etter en lang etterforskning, så viser det seg at det stemmer.
Mm.
Det er de samme gutta, disse hendelsene, alt det som skjedde, kan knyttes direkte til at Jonas ble drept. Og da er det jo et betimelig spørsmål å stille, som politiet ikke har svart på, er, altså, kunne Jonas ha levd i dag hvis politiet faktisk hadde tatt det på alvor og etterforsket disse tingene, og disse gjerningspersonene hadde skjønt at her var politiet etter dem, i stedet for bare henlegge alt sammen.
Mm. Jeg tror det viktig å poengtere dette skillet mellom disse brannene i betong, krokbil og bobil, fra de andre hendelsene, tagging, steiner gjennom ruta, overfall.
Det er viktig det du sier nå, fordi at vi var jo ganske sikre på at brannen i betongbilen startet alt sammen.
Mm.
Men nå ser det jo ut som om det faktisk ikke helt stemmer. At det er disse andre hendelsene, altså taggingen, overfallet, hærverket, at det er det som knyttes til drapet. Og da er jo vi trodde jo kanskje at dette betongbilbrannen hadde noe med motiv å gjøre, men politiet sier nå at det er jo dette sjalusimotivet. Så det var to, Jonas trodde jo at det var brannen i betongbilen.
Ja, ja. Mm. Og det er jo en glidende overgang der, fordi at Hønefossmannen, denne 32-åringen som ble pågrepet som nummer tre, han ble jo nevnt av Jonas som en av de som var knyttet til disse personene som hadde med, han mente hadde med brannen å gjøre.
Vi har jo skjønt etter hvert som vi har jobbet med denne saken at det er et veldig lite miljø og folk kjenner hverandre, og det er mye overlapp her. Det er ikke noe tvil om det, så det er ikke så helt lett å skille disse personene, for det går veldig i hverandre, han kjenner han og så videre. Men disse to personene som Jonas knyttet til for eksempel brannen i betongbilen, de har jo ikke blitt implisert i denne saken. Politiet har jo ikke siktet de eller sagt noe om at de hadde noe med dette å gjøre. Hallo, ja, det er Stein Martin. Ok, hendelseforløp og ting som ble funnet på åstedet. Vent litt, Rane. Jeg skal bare involvere Helge i samtalen. Vent litt, Rane. Helge.
Det er i slutten av november. For noen dager siden ble Stein Morten kontaktet av en mann som kan fortelle at han har informasjon om Jonas-saken. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva informasjonen er over telefon. Annet enn at det handler om politiets arbeid på åstedet og funnene som ble gjort i etterkant av drapet.
Jeg tenker at lørdag kanskje er best, fredag er litt sånn, men lørdag kanskje når klokka, hva tenker jeg er best for deg?
Stein Morten og Helge avtaler å møte mannen den påfølgende helgen.
Jeg tipper jeg kjører for å rykke inn pluss minus 10-tida kanskje. Jeg vil helst møtes langt i 18. siden.
Ok.
De har avtalt å møtes på Second Space minilager på Fornebu. Et lokale rett ved E18 hvor man kan leie lagerplass. Det er lite aktivitet rundt lagret denne lørdagen. Og når Helge kommer dit, ser han at Stein Mortens bil allerede står parkert utenfor bygningen.
Ja, da er Stein Morten litt tidlig ute av grunnen på møtestedet. Hallo.
Hallo.
Tidlig du har vært ute.
Nei, du har vært her en halvtime.
Hvorfor det?
Fordi at når jeg skal treffe sånne kilder som dette her, som jeg ikke kjenner i det hele tatt, vi må ikke glemme at dette er en drapsak. Jonas ble jo lokket på hytta og skutt. Men, så vil jeg gjerne treffe folk på et offentlig sted, men han insisterte på at vi skal treffes her, og det er jo ikke en kjeft.
Men hva har han egentlig sagt? Hvorfor er du stressa?
Nei, altså, han er ikke noe annet enn at han foreslo dette her som et møtested,
ja.
Og så tenkte jeg, ok, hvor mye folk er her på en lørdag formiddag, det hadde jeg rett i, det var ikke veldig mange. Hele parkingplassen her er tom.
Ja, men hva har han sagt om informasjon? Hvem er han liksom?
Nei, han er en fyr som har vært tett på åstedet.
Mm.
Han har vært med på mye av disse undersøkelsene der oppe, og han bare fortalte meg at han hadde veldig mye å fortelle om hva som ble funnet der oppe, og hva slags hendelsesforløp politiet, hva politiet trodde hadde skjedd der oppe da. Så han gjerne fortelle oss det.
Ok, så han har pratet med politiet rundt teorier om hva som har skjedd og sånt?
Ja, han har vært der oppe.
Så, ja, og du vet at han faktisk har det, for jeg har pratet med ganske mange som hevde at de vet ting. Jeg har pratet med folk som har sett gjerningsmannen I skyene, og det jo ikke spøk engang.
Nei, altså, jeg kan jo ikke garantere for dette her, men jeg har sagt, ok, la oss møtes, og så vil jeg gjerne ha noen dokumentasjon på at du faktisk har vært der oppe. Mm. Og det lovte han at han skulle vise oss, og så får vi høre hva han har å si. Det jo, altså, vi vet jo ikke, men han hørtes veldig troverdig ut.
Nesten nøyaktig 10.30 svinger en blå Toyota Avensis inn på parkeringsplassen og stopper cirka 30 meter unna.
Må det være han, tror du ikke det?
Men skal han komme bort hit, eller skal vi kjøre
den? Altså, jeg har antalt at vi skulle møtes der borte.
Ok, men vi kjør da.
Ja, vi kjører bare bort inn, tenker jeg.
Ut av bilen kommer en mann iført en olivengrønn boblejakke og blå caps. Han ser seg litt rundt, før han går bort til Sten Mortens bil og setter seg inn.
Ok, bare litt forsiktig. Hei,
hei.
Hei der.
Hei.
Du, nå, det her et opptaker. Vi gjør opptak av den samtalen der, hvis det ok.
Ja, det greit. Ja.
Stemmen du hører I denne episoden tilhører ikke kilden som ønsket å møte oss denne dagen. Stemmen erstattet med en skuespiller, for å beskytte hans identitet.
Ok, men... Men det viktig at dere anonymiserer meg, da. Jeg kan få store problemer hvis det kommer ut at jeg prater med dere.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ok, nå jeg spent. Hva kan du fortelle oss?
Kilden starter med å vise oss bilder fra åstedet på hytta I Nes I Ådal. Bilder som aldri før har blitt vist offentlig. Det tydelig at denne personen snakker sant. Han har vært involvert I undersøkelsene på åstedet.
Det har vært... De har vært der flere ganger og gjort tekniske undersøkelser. Da. Men første gangen var det bombegruppa til politiet som sjekket området. Rundt hytta med metalldetektor. Etter det parkerte politiet bilene sine der.
Han forteller at de første undersøkelsene av hyttetomta og området rundt ble gjort av bombegruppa. Som så klarerte åstedet for videre undersøkelser. Vi har sett disse bildene I mediene. Kriminalteknikere I hvite dresser og politisperringer som gikk helt ned til veien som ledet opp til hytta. Etter at bombegruppa hadde klarert området, slapp politiet inn med bilene sine på tomta.
Politiet leite etter den mobiltelefonen til Jonas I området rundt hytta. En Samsung-telefon.
2 måneder etter drapet, I oktober, kom politiet tilbake for å gjøre nye undersøkelser. De skulle nå lete etter Jonas sin telefon. En av 2 som Jonas hadde. I bilen hvor Jonas ble funnet død, fant de en iPhone. Men Samsung-telefonen, den Jonas skal ha brukt mest, og sannsynligvis den som han hadde brukt til å kommunisere med de som lokket ham opp til hytta, den var ikke å finne. Så det ble satt I gang et nytt, utvidet søk av hytta og området rundt.
Da oppdaget de ved en tilfeldighet bare at bombegruppa ikke hadde gjort jobben sin.
Ifølge kilden ble det nå gjort nye funn, under der hvor politiet nå hadde parkert bilene sine, inne på hyttetunet. Funn som skulle bli svært relevante for etterforskningen.
Parkerte politiet bilene opp på rundt hytta der?
Ja. Da de oppdaget det og flyttet bilene sine, ble det funnet mange tomhylser. Og flere av dem var såpass nye at de kunne ha vært tilknyttet til det drapet. Da.
Det ble funnet flere tomhylser. Disse metallhettene som dekker kulen I et skytevåpen, og som separeres fra kula når våpenet fyres av. Disse hylsene spretter ut av våpenet og faller ned på bakken. Mange slike hylser lå spredt på bakken, og hadde ikke blitt oppdaget før nå.
Det var 22 kaliber hylser. De lå på tunet foran hytta og verandaen hvor det ble funnet skuddskader.
Og dette fant de da ikke før etter 2 måneder?
Det stemmer.
Kilden forteller jo at under disse parkerte politibilene så ble det funnet veldig mange tomhylser. En del av de var gamle, så noen har åpenbart stått der og skutt tidligere, men det var noen også som var helt nye, og muligens da kan knyttes til denne hendelsen.
Det ble også funnet en hylse med prosjektil i.
Ja, et skudd da som ikke hadde gått av.
Men det absurde her er jo at disse funnene ble gjort 2 måneder etter drapet. Hvordan er det mulig? Og politiet har vært med bombegruppa, det var det jo ganske kjapt på banen med, og gjorde søk med politiets bombegruppe oppe på tomta, og klarerte området, og da var det opp med masse krimtekniske biler, og politi, sivil, vanlige patrullebiler, oppe og ned, kjørte frem og tilbake over dette tunet, og under der så lå jo hylsene fra pistolen som ble brukt til å skyte Jonas, det er helt vilt.
Ja, det verste er jo at dette ble opptaget ved en tilfeldighet. Mm. De mente jo selv at åstedet var grundig nok undersøkt, og så ved en helt tilfeldighet så bare, ja, men jøsse navn, det ligger jo masse tomhylser under disse bilene vi har parkert. Det er jo, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ikke imponerende.
Nei. Men hva mer vet du om åstedet?
Ja, jeg vet at det ble funnet hjulspor fra en bil med tynne dekk rett ved innkjøringen til hyttetunet. Så teorien er jo at gjerningspersonene kom til åstedet med bil og parkerte rett på innsiden av hyttetunet. Jonas må ha kjørt forbi dem, for han kjørte bilen sin med henger rundt hytta og parkerte på baksida.
Så bilen til gjerningspersonene sto rett ved innkjøringen til hyttetunet, altså den eneste veien inn og ut, og Jonas parkerte bak hytta, og tomhylset ble funnet mellom bilen til gjerningspersonene, og der hvor Jonas sin bil sto parkert, er det du sier?
Det ser du.
Dronebildene fra hyttetunet har blitt publisert i flere medier. På disse bildene kan man se traktorveien som leder opp til hytta gjennom skogen. Veien tar en sving før den ender på oversiden av hyttetomta. I midten av tomta ligger den nå svært kjente hytta med røde karmer og torvtak. På hver side av tomta ligger 2 mindre bygg. Ifølge kilden skal de ha funnet spor av en bil ved innkjøringen til tomta. Det er nærliggende å tro at dette er bilen til gjerningsmennene. Da Jonas kom hit den 17. august, skal han ha kjørt bilen sin med henger rundt på andre siden av hytta hvor han parkerte. Jonas skal så ha gått over terrassen, sannsynligvis mot gjerningsmennene. Kanskje har det oppstått en konfrontasjon hvor Jonas har forsøkt å komme seg raskt unna. Tidligere i denne podcast-serien har vi fortalt at Jonas sin lommebok ble funnet på terrassen. Mest sannsynlig mistet han denne da han forsøkte å flykte. Det blir så skutt flere skudd etter Jonas.
Gjerningspersonen har skutt og truffet en planke i verandaen. Rikosjetten er ikke funnet, så enten traff den Jonas, eller så ble den borte ute i skogen. Ut fra antall tomhylser som ble funnet, så ble det avfyrt flere skudd. Og 2 av dem traff mest sannsynlig Jonas i ryggen.
Det ble tidlig i denne saken rapportert at Jonas hadde blitt skutt. Men det skulle ta mange uker før dette ble bekreftet av politiet. Tidlig i vårt arbeid fikk vi informasjon om at Jonas ble skutt i ryggen, og det var derfor det ikke var noen synlige skuddskader på ham da han først ble funnet, sittende i bilen sin. Men det har tatt oss lang tid å få dette bekreftet fra noen som er så tett på etterforskningen som denne nye kilden. Vi har forsøkt å få et offisielt svar på dette fra politiet, men dette var ikke noe de ønsket å kommentere.
Ok, jeg tenker nå at etter å ha snakket med den kilden som hadde verdifulle opplysninger til oss om hva som ble funnet på åstedet, så kan vi kanskje si noe om hva vi tror skjedde der oppe. Og jeg tenker at disse hjulsporene som ble funnet indikerer at gjerningspersonene kom dit i bil, og at de sto der da Jonas kom kjørende. Han kommer opp bakken inn på tunet, og kjører og parkerer bak hytta. Og da tror jeg at han, Jonas, har gått ut av bilen, gått enten rundt eller over terrassen, mot denne bilen og disse personene, og på et eller annet tidspunkt så har han snudd og løpt tilbake. Vi tror han har løpt fordi lommeboka hans ble funnet på terrassen. Vi vet ikke om det var slik at Jonas så disse personene, så våpnene, ble redd og snudde og løp, eller om det var en eller annen konfrontasjon som endte med at han snudde og løp. Og så har sannsynligvis denne Rena-mannen nå da, skutt, og det ene skuddet traff noen planker i verandaen. Og vi har hørt at det var en rikosjett som traff Jonas i leggen. Deretter så har han fortsatt å skyte, fordi det ble funnet mange tomhylser akkurat i det området, og traff Jonas to ganger i ryggen. Og så virker det som om Jonas har klart å komme seg inn i bilen, og kjørt ut fra hytta, ned bakken, kommet 80-100 meter ned bakken, sannsynligvis mistet bevisstheten og kjørt ut i grøfta. Men om han kjørte først, eller om gjerningspersonen, personene, kjørte først, det vet vi ikke.
Jonas sto parkert med en relativt stor bil med henger på motsatt side av hytta. Han har blitt skutt to ganger i ryggen. Det vil være en stor prøvelse for ham å sette seg inn i bilen og snu den rundt for å komme seg tilbake på veien ned fra hytta. Og for å gjøre dette må han kanskje forbi gjerningsmennene. Etter det vi vet, ble det ikke funnet skuddskader på bilen eller i hengeren, så det er lite som tyder på at de har prøvd å skyte etter Jonas etter at han kom seg inn i bilen. Basert på det vi nå vet om funnet, om tomhylsene og lommeboka, tok ikke gjerningsmennene seg tid til å rydde opp etter seg. Men én ting må de ha fått med seg. Samsung-telefonen.
En annen ting som er litt interessant her er jo denne telefonen til Jonas, som vi vet at politiet har søkt etter, og ikke, i hvert fall for noen uker siden, ikke hadde funnet.
For Jonas hadde to telefoner. Den ene ble funnet i bilen, den andre sporløst borte.
Ja, og det som er interessant med den telefonen, det er at den har sannsynligvis blitt knust, fordi at når du slår av en telefon, så går det en melding til en basestasjon om at telefonen er slått av. Den meldingen ble aldri sendt, og da er det eneste alternativet at noen har knust den telefonen, og sannsynligvis kvittet seg med den et eller annet sted. Og det har vært mange søk rundt hytta for å prøve å finne den telefonen.
Signalene fra telefonen forteller at den har blitt knust, eller på en annen måte skrudd av på uvanlig vis, på hytta, eller på veien ned fra hytta. Dette er informasjon vi har fått fra andre kilder, så her er vår informasjon noe usikker. Men det forteller oss at det er noen som mest sannsynlig ikke har ønsket at politiet skal finne sporene på denne telefonen. Og når denne podcast-episoden publiseres, skal ikke Samsung-telefonen være funnet.
Da vi startet å jobbe med denne saken, Helge, så hadde vi jo satt oss fore at vi skulle forsøke å finne ut hva som skjedde med Jonas, og hvorfor. Og etter en lang høst og mye jobbing og mange teorier, så begynner jo ting nå å falle på plass. Politiet har jo vært ute og bekreftet en del ting også. Og at ting hadde en sammenheng, at drapet hadde en sammenheng med det som mye av det som skjedde med Jonas i forkant, det er jo bekreftet nå. Og veldig mange av de personene som vi hadde høyt opp på lista vår, har jo blitt siktet i denne saken. Og det aller viktigste var kanskje å få liksom en forståelse av hva som hendte med Jonas da. Vi vet han ble lokket opp på hytta, og så vet vi nå, så noenlunde i hvert fall, kan si noe om hva som foregikk den skjebnesvangre dagen opp på hytta. Fordi Jonas ble jo lokket opp. Han trodde han skulle opp og så ha service på en brønn, og det var jo da en av gjerningspersonene som brukte en falsk ID for å bestille det oppdraget. Så Jonas kommer kjørende opp med bilen sin og denne hengeren med utstyret, og han kjører inn på hyttetunet og parkerer bak hytta. Og så utifra det som har blitt funnet på åstedet, så ser det ut som det har stått en bil parkert akkurat ved innkjørselen til hytta. Og så tror vi nå da at Jonas har gått ut av bilen sin og gått over denne terrassen, eller rundt den, og møtt disse gjerningspersonene som da står og egentlig sperrer utkjørselen fra hytta. Og så vet vi ikke om det har blitt en fysisk konfrontasjon, det vet vi ikke, eller om det har blitt en krangel, eller om Jonas rett og slett har sett disse personene, sett våpene, men på et eller annet tidspunkt så har han snudd og løpt tilbake mot bilen sin. Sannsynligvis over terrassen, for der er jo lommeboka hans blitt funnet, så han har mistet den. Og mens han løper mot bilen, så har disse skutt mot ham.
Du sier at han løp, det vet vi jo ikke 100%. Han kan og ha gått. Det er ikke sikkert han visste hva som kom. Det er ikke sikkert at Jonas forsto at dette var en opphetet situasjon før han fikk disse skuddene i ryggen.
Nei, du så har jo rett i det da, men han har jo mistet lommeboka si, så ja. Jeg føler at det har gått ganske fort i og med at han, hvis ikke så ville han kanskje bøyd seg og plukket han opp, men vi vet jo at det har blitt skutt først i terrasseplankene, og deretter så har de truffet ham i ryggen. Og så har han jo klart å komme seg inn i bilen sin, og kjørt ut og ned bakken, det vet vi. Men vi vet ikke om han kjørte sist eller først, det vet vi ikke. For det kan jo godt hende at han, at de tenkte at ok, vi må bare komme oss fort vekk etter denne hendelsen, og så har gjerningspersonen kjørt, og så har han sittet i bilen sin, og så har han klart å starte bilen, og så har han kommet seg ut og 80-100 meter ned bakken og mistet bevisstheten og kjørt til grøfta. Det kan godt ha hendt.
Politiets arbeid har vært et alvorlig tema gjennom hele vårt arbeid med denne saken. Jonas sin motivasjon for å ta kontakt med oss var nettopp det at han ikke følte at han ble tatt på alvor av politiet, etter at han gang på gang fikk anmeldelsene sine henlagt. Etter drapet har man sett at politiet har snudd. Flere av de henlagte sakene har blitt tatt opp igjen, og vi hører blant annet i en ny episode fra våre kollegaer i Krimpodden at talsperson for Jonas sin familie, Ivar Borgen, forteller at familien føler seg ivaretatt av politiet, og at de har inntrykk av at politiet har gjort et veldig grundig arbeid i etterforskningen av drapet. Denne nye informasjonen vi nå har fått fra den anonyme kilden, gjør allikevel at vi må sette spørsmålstegn ved hvor grundig dette arbeidet faktisk har vært. Og vi tok også en prat med inspektør Oddskjær Kostveit om dette.
Du, jeg bare lurte ned på dette åstedet oppe ved hytta, fordi at når var det politiet gjorde funn av tomhylser? Var det da bombegruppa kom opp og gjorde undersøkelser?
Jeg kommer ikke til å si noen detaljer rundt når vi har funnet ting, og hvilke ting vi har funnet. Så det går jeg ikke inn i nå.
Ok, for vi har nemlig hørt at det tok 2 måneder før politiet fant ganske mange, både gamle og nye tomhylser, på tunet utenfor hytta. Kan du bekrefte at det stemmer?
Nei, det kan jeg ikke. Men jeg kan bekrefte at vi har vært der gjentatt anledninger, både rundt hytta og i store områder langs veien ned til der Jonas ble funnet, og også videre. Så det har gjennomført flere søk og grundige søk.
Ok, men kan du bekrefte at politiet parkerte bilene sine over der hvor det ble gjort funn, altså at det sto parkerte politibiler over et sted hvor det da lå mange tomhylser som ikke var funnet tidligere, og dette var 2 måneder etter drapet?
Nei, det kan jeg ikke bekrefte.
Men kan du avkrefte det da?
Nei, det kan jeg ikke. Hverken bekrefte eller avkrefte.
Ok.
Så jeg kommer ikke til å fortelle noe rundt hvilke funn vi har, og om vi har tekniske bevis eller ikke, og sånne ting. Det kommenterer jeg ikke nå. Det kommer senere.
Vi har jo delt ny informasjon i denne episoden her. Dette med at politiet gjorde funn av tomhylser 2 måneder etter drapet, og hvordan politiet har opptrådt på åstedet, altså at de har parkert bilene sine opp på bevismaterialet, som er nesten ikke til å tro. Og så det selvfølgelig dette her med at Jonas mest sannsynligvis ble skutt i ryggen av to skudd. Hvorfor tenker du at det viktig informasjon å komme med?
Jeg tenker at det viktig at man får en forståelse av hva som skjedde oppe på hytta, for det kan jo si veldig mye om motivasjonen deres og disse gjerningspersonene, hvordan de opptrådde da. Og det har jo veldig mye å si for eksempel straffutmåling i en rettssak. Var dette et overlagt drap? Mm. Eller var det rett og slett at han ble lokket opp dit for å gi en juling? At de hadde med våpene for de skulle true han? Og det, de ser at han prøver å stikke av til bilen, og så fyrer de løs.
To skudd i ryggen fremstår ikke i mitt hode som et uhell.
Nei, det gjør ikke det. Det framstår for meg som veldig sånn sikte å treffe, at det var med forsett. Og alle disse tingene har jo en veldig stor betydning i forhold til rettssaken og hva slags straff de skal få for dette da, når de eventuelt, hvis de blir dømt da, så vi må jo understreke her nå at de er sikta. De er ikke tiltalt ennå, de er ikke dømt, de er siktet. Mm. Slik at hvis man i en rettssak kommer frem til at det ikke er bevis nok, så vil det jo bli frikjent. Men nå er det sånn at det er mange av de som har snakket med politiet. Den eneste som ikke har snakket med politiet er jo denne rena mannen som politiet nå mener at det var han som skjøt da.
Ja, og han blir jo sittende i varetekt, inntil videre. Ja.
Men dette mener jeg er viktig å få frem, fordi at det forteller mye om kvaliteten på politiarbeidet. At politiet kanskje ikke har gjort verdens beste jobb her, jeg synes det er viktig å få frem, for jeg tror ikke det vil komme frem i det hele tatt hvis ikke vi hadde snakket om det nå. Det ville i hvert fall ikke komme frem i en rettssak. Det er ikke noe å tro på. Det ville ikke politiet lagt frem. Og så er det viktig for oss og viktig for lytterne våre å få en forståelse av hva var det som skjedde oppå den hytta, hva var liksom motivet for dette, og det tegner seg et bilde av en sjalu person, Noresundmannen, som bestiller noe vold. Mm. Jonas skal bankes opp, et eller annet. De har med seg et våpen for å true. Det skjer noe som gjør at de begynner å skyte. De sikter på han, de skyter han i ryggen. Hvis det var et uhell å skyte han i ryggen, så kanskje, og de tenker, å herregud, det var ikke meningen å drepe han eller skade han så alvorlig, så ville du jo kanskje ha forsøkte å gi han noe førstehjelp eller noe sånt da, men de gjør jo ikke det. De etterlater han i den bilen hvor han blør ihjel.
Noresundmannen benekter jo å ha hatt noe med det her som har foregått på hytta å gjøre i det hele tatt, men da står man igjen med hvorfor all verden skulle disse karene som hadde utført hærverk og tagging på bestilling av Noresundmannen, hvorfor skulle de gjøre det her på eget innsted? Det henger jo ikke på greip.
Nei, de gjør jo ikke det. Ikke i det hele tatt. Den eneste sannsynlige forklaringen er at noen har bedt dem om å gjøre det.
Det vil fortsatt ta lang tid før vi får alle svarene på hva som skjedde med Jonas. Kanskje vil vi aldri få vite helt sikkert hvordan alt henger sammen. Fem personer ble siktet og pågrepet i forbindelse med drapet. En sjette person er for øyeblikket etterlyst for å ha noe med taggingen å gjøre. Men når denne episoden publiseres, er det bare én av disse som sitter i varetekt. Ingen har så langt blitt tiltalt. Kostveit forteller at etterforskningen fremdeles pågår for fullt, og at den vil fortsette i en aktiv fase utover våren. Politiet tar sikte på å bli ferdig med etterforskningen før sommeren 2024. Sannsynligvis vil ikke saken komme opp for retten før neste høst. Avhørt kommer til å fortsette jakten på sannheten. Drapet på Jonas er en podcastserie produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.